Слава Україні!
Героям слава!
Atzīmējot Valsts karoga dienu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien piedalījās svinīgajā zilā dzeltenā karoga pacelšanas ceremonijā.
Nikoli nevyznajamo čužī koļori na svojī zemlī, jo svojiemu nebi.
Mēs nekad neatzīsim svešas krāsas savā zemē un mūsu debesīs, un mēs vienmēr esam gatavi aizstāvēt savu zili dzelteno karogu visās īslaicīgi okupētajās Ukrainas pilsētās un ciemos. Okupētās uz laiku, Plīvos uz visiem laikiem. Melitopolē virs uzvaras laukuma, kur nevar būt karā zaudējušo karogu. Tur būs zils un dzeltens. Hersonā virs brīvības laukuma nevar būt tādu karogu, kuri nezina, kas ir brīvība. Tur būs zils un dzeltens. Un Krimā, Jaltā, Kerčā, Džankojā, Simferopolē, uz Ai-Petri virsotnes plīvos Ukrainas un Krimas tatāru karogi. Un lai kā kāds censtos sagrozīt vēsturi, tieši šīs krāsas vēsturiski saistās ar Krimu.
Cī koļori istorično povjazani s Krimu.
Man nav bail atrasties Kīvā, tā šodien kopīgā preses konferencē ar Zelenski sacīja Polijas prezidents Andžejs Duda. Tieši šodien viņš ieradies Kīvā iepriekš neizziņotā vizītē, lai runātu par atbalstu Ukrainai.
Pani redaktore, šanovni paņstvo...
Mēs esam šeit kopā un esam šeit šodien, lai mūsu brāļi Ukrainā redzētu, ka mēs esam ar viņiem, ka mēs burtiski esam kopā ar viņiem, ne tikai garā, bet arī fiziski esam šeit kopā. Mēs svinam kopā, bet arī kopā parādām, ka Ukraina ir brīva, ka Ukraina ir suverēna, ka Ukraina ir neatkarīga un ka Ukraina cīnās.
Varas iestādes aicinājušas iedzīvotājus tuvākajās dienās būt īpaši piesardzīgiem, jo var pastiprināties Krievijas uzbrukumi. Trešdien valstī tiks atzīmēta neatkarības diena un plašas svinības plānotas netiek. Tā vietā vairākos apgabalos jau ieviesti dažādi ierobežojumi. Tiks apturēta arī humanās palīdzības sniegšana, lai novērstu cilvēku pulcēšanos. To apliecināja arī Ukrainas Sarkanā krusta ģenerāldirektors Maksims Docents, norādot, ka palīdzības organizācijas piešķir saviem darbiniekiem brīvdienas, lai pasargātu tos no iespējas uzbrukumiem neatkarības dienā.
The danger in this days today, tomorrow and day after tomorrow.
Briesmas šajās dienās šodien, rīt un parīt noteikti pieaug, un visas valdības struktūras izsludina iespējamus, piemēram, raķešu uzbrukumus vai triecienus pat Kijivas centrā. Tātad tas, ko mēs redzam tagad, pat atrodoties šeit Kijivas centrā, cilvēku skaits šeit ir daudz mazāks nekā parasti. Un daudz cilvēku šajās nedēļās cenšas pamest savus mājas un pārcelties uz valsts rietumu daļu. Un pat, ja mēs runājam par organizāciju darbu Ukrainas austrumu, ziemeļu un centrālajā daļā, tāpēc daudzas organizācijas tagad cilvēkiem piešķir brīvas dienas šajā nedēļā.
Ukrainas Sarkanā krusta ģenerāldirektors arī brīdināja, ka sociāla-ekonomiskā situācija Ukrainā kļūst arvien sliktāka, un daži reģioni ir zaudējuši vairāk nekā 50% iedzīvotāju, pārsvarā jaunus un darbspējīgus cilvēkus. Viņš sacīja, ka pat tad, ja cilvēki atgriežas Ukrainā, un šādu cilvēku skaits pēdējo 2 vai 3 mēnešu laikā ir aptuveni 5 miljoni, visi joprojām izjūt kara ietekmi un palīdzības organizācijām ir jāgatavojas ilgstošai palīdzībai. Rihards Plūme, Latvijas Radio.